Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 28 апрель шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Мәскәү Европа илләре белән энергия өлкәсендә Русиягә зур акчалар китерәчәк килешүләр төзеде. Кырым татарлары Русияның хәрби диңгез көчләрен Кырымда 2042 елга кадәр калдыруга каршы чыга. Казанның Акбарс хоккей такымы рәттән икенче тапкыр Кыйдга беренчелегендә җиңеп Гагарин кубогын яулады. Габдулла Тукайга багышлап Уфа һәм Анкарада үткән чаралар турында язмалар. Программабызны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Мәскәүдә 1 майда ачу көнен уздырырга рәсми рөхсәт бирелде. Үзәк Азияның 5 дәүләте тышкы эшләр министрлары Брюссельдә гайрәсми очрашуга җыелды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Дания şirketләре белән Алабуга ачык икътисади зонада хезмәттәшлек турында сөйләште. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү хакимиятләре 1 тапкыр 1 май көнне ачу көне дип исемләнгән шараны оештырырга рөхсәт бирде. Урам җыенында оппозиция, иҗтимагый оешмалар һәм хукук яклаучылар катнашачак. Быел үтәчәк чарага оппозиция Мәскәү шәһәр башлыгы Юрий Лужков һәм өлкә губернаторы Борис Громовның эшләреннән китүен һәм төбәк башлыкларын сайлауны кире кайтаруны таләп итәргә җыена. 20 мартта Пушкин мәйданында узган ачу көнендә 70ләп кеше кулга алынган иде. Кыргызстандагы хәлләр турында сөйләшер өчен бүген Брюссельдә Кыргызстан, Казахстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Төркменстан тышкы эшләр министрлары һәм аларның урынбасарлары җыелды. Европа берлеге Кыргызстанга президент Курманбек Бакыев хакимиятеннән соңгы чорда ярдәм итәргә теләк белдерде. Утырышны Европа берлеге исеменнән Испания тышкы эшләр министры Мигель Ангель Мартинес алып бара. Берлектә бу ярты елда Испания рәислек итә. Кыргызстан ягыннан очрашуга тышкы эшләр министры вазифаларын башкаручы Руслан Казабеков килде. Европа берлеге Кыргызстанның яңа конституциясен халыкара хукуклар кысаларында төзелүен тели. Люксембургта дүшәмбе көнне очрашкан Европа илләренең тышкы эшләр министрлары Кыргызстанның канун һәм кеше хукукларын хөрмәт иткән демократик дәүләт булуына теләк белдерде. Европа берлегенең Үзәк Азиядәге вәкиле Пьер Марель Европа Кыргызстанның вакытлы хөкүмәтен рәсми танырга җыенмый, әмма илнең үзендә вазгыятьне тутыркландырыр өчен чаралар күрәчәк дип белдерде. Кыргызстанда узак еллар Европа берлеге вәкиле булмады, вәкилчелек быел февраль аенда гына ачылган иде. Дания патшалыгына 2 көнлек сәфәргә Русия президенты белән бергә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килде. Бүген Миңнеханов Rockwool һәм Halder Topsy şirketләре башлыклары белән очрашып, Алабуга ачык икътисади зонада хезмәттәшлек турында сөйләшкән. Rockwool Алабугада түбә түшәмнәр, ут һәм тавыш үткәрми торган, җылылыкны саклый торган диварларга куелган матдәләр җитештерә башлаячак. Halder Topsy şirketе Русия һәм Татарстанның нефть һәм нефтехимия сәнәгатендә эшли. Алар белән Миңнеханов фәнни һәм мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлек тәкъдим итте. Казан дәүләт технология университеты, Федераль тикшеренү университеты дәрәҗәсен алды. Бу уку йортының тәҗрибәсен яңа җиһазлар ясауда кулланып була, диде Татарстан президенты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Европа комиссиясе рәисе Жозе Мануэль Барозу Грециядәге бюджет кризисына карамастан еврозонада тотрыклылык калачак дип белдерде. Халыкара валюта фонды һәм Европаның Үзәк банкы җитәкчеләре Доминик Строскан һәм Жат-Клод Трише Германияны Грециягә финанс ярдәмне тоткарламаска чакырды. Никадәр тизрәк булса ярдәм, шулкадәр яхшырак. Соңга калган һәр көн вазгыятьне тагын да катлауландыра бара. Һәм Грециядә генә түгел, евро кулланылган бөтен илләрдә, диде Халыкара валюта фонды башлыгы. Берлин Афинның бюджет кыскарту планын әзерләүен таләп иткән иде. Греция акчаны 19 майга кадәр алырга өмет итә. Бу аның 9 миллиард евро дәүләт бурычын түләү көне. 19 майга кадәр Греция акча алмаса, аны Русиядә 1998 елда булган кебек дефолт көтә. Бүген евро долларга карата быелгы иң түбән бәягә төште. Русия башкаласы урамнарында Сталин рәсемнәре булмаячак. Кеше бу хакта җиңү көнен оештыру комитеты хәбәр итте. Мәскәү хакимиятләре 2нче дөнья сугышында җиңүнең 65 еллыгы уңаеннан Сталин сурәтләнгән 10 рәсем эленәчәк дип планлаштырган иде. Хукук яклаучылар моңа кискен каршы чыкты һәм протест чаралары оештырды. Русия премьер-министры Владимир Путинның 5-нче майда Казанга килүе көтелә. Хөкүмәт башлыгы Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашачак, универсиада корылмаларын төзелешен караячак. Бу Путинның Татарстанга инде быел 2нче тапкыр килүе 11 февраль көнне ул Чаллыда булып киткән иде. Татарстан хөкүмәте республика мәктәпләре өчен санак һәм ноутбуклар алырга дип 450 миллион сум акча бүлеп бирәчәк. Яңа уку елына мәктәпләр 25 мең җиһаз алачак. Бүген бу хакта вице-премьер элемтә һәм мәгълүматлаштыру министры Николай Никифоров үзенең беренче матбугат очрашуында хәбәр итте. Мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов сүзләренә караганда, санаклар компьютер бүлмәләренә генә түгел, шулай ук китапханәләрдә дә булачак. Укытучыларга таратылачак ноутбукларда Wi-Fi, WiMAX модульләре төрле программалар куелачак. Җиһазлар уку йортларына ICL КПО ширкәтеннән алынар дип фаразлана. Бүгенге көндә Татарстанда ширкәтнең 12 бүлекчәсе бар. Бу софттан чыккан санакларны төзәтүне күз алдында тотканда бик мөһим, диде мәгариф министры. Әмма бу дәүләт заказын кайсы ширкәтнең башкарачагы мәсьәләсе әлегә ачык кала. Кагаз көндәлекләр һәм сыйныф журналлары тарихта калачак, киләчәктә электрон дәреслекләр һәм көндәлекләр булачак, диде Альберт Гыйлметдинов. Татарстанда электрон мәгариф инде эшләп килгән электрон хөкүмәт проектының бер өлеше булачак. Министр Никифоров яңа проектның бюджетын 10 миллион сум чамасы дип бәяләде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татарлары Русияның хәрби диңгез көчләрен Кырымда 2042 елга кадәр калдыруга каршы чыга. Казанның Акбарс хоккей такымы янәдән 2нче тапкыр Кытайга беренчелегендә җиңеп Гагарин кубогын яулады. Бу темаларга без Мәскәүнең Европа илләре белән энергия өлкәсендәге яңа килешүләренә күз салып үткәннән соң тукталырбыз. Дөнья күләм икътисади кризис сәбәпле Россия былтыр Европа энергия базарындагы көчен бераз югалткан булса, соңгы тарихият нәтиҗәсендә ул бу аерманы битерергә умтыла. Мәскәү Кермәнның ике баш сәүдәгәре Медведев һәм Путин соңгы көннәрдә Европа илләре белән энергия өлкәсендә Россиягә зур акчалар китерәчәк килешүләргә иреште. Шул хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Президент Дмитрий Медведев белән премьер Владимир Путин җитәкчелегендә Русия Европада энергия базарындагы үз урынын саклап калырга умтыла. Русия җитәкчеләре соңгы берничә көндә Европа буйлап аерым сәфәрләр оештырды. Алар барган илләрдә Русия карамагында дәвам иткән энергия проектлары өчен Европа рәсмиләреннән яклау эзләде. Һәм моның өчен кирәк булган нефть һәм газ резервлары мәсьәләсенә ачыклык кертте. Медведев кеше 2 көнлек Осло сәфәрен йомгаклады. Ике җитәкчесе Баренц диңгезендәге шикне билгеләргә килеште. Әлеге карар глобал җылыну белән ачылган Арктик төбәгендә энергия чыганакларын эзләүне мөмкин кылачак. Бу Русия өчен күптәннән көтелгән бер вакыйга иде. 2008 елда Медведев энергия турында ясаган чыгышында Арктик төбәге 21-нче гасырда Русия өчен зур энергия чыганагы булачак дигән иде. Энергия белгечләре дөнья энергия резервларының 25% Арктикадагы Баренц диңгезе астында ята дигән фараз белдерә. Ләкин Баренц диңгезендәге энергия чыганакларына ирешү өчен Скандинавия иле Норвегия белән диңгезчеге низагын шишү шарт иде. Һәм Медведев Осло сәфәрендә бу 40 ел дәвам иткән низагны шишәргә иреште.
Это проблема, которая, скажем, откровенно осложняла наши отношения.
Бу ике ил мөнәсәбәтләрен каплауландырган бер низаг иде. Низагны бетерү өчен без яңа килешүгә кул куйдык, диде Русия президенты Медведев.
Урегулировать этот вопрос и закрыть его.
Медведев Норвегия белән Русия арасындагы низакка шешилеш тапканда премьер-министр Владимир Путин исә Италиядә иде. Путин хезмәттәше Сильвия Барлескони белән Көньяк агым проекты турында сөйләште. Көньяк агым проекты елына 63 миллиард кубометр Русия газын Европага кудыруны максат куя. Проект Кара диңгез өстеннән Болгарстанга килә. Монда юл икегә айрыла. Газ үткәргечнең берсе Италияга, икенчесе исә Австрияга тоташа. Путин юлның Италия үлеше Италия башлыгы белән сөйләшү өчен бик зур сәбәп иде, диде.
Что касается южного потока, то основной рынок...
Көньяк агымы дигәндә, беренче чиратта Италияны күз алдында тотабыз. Шул уңайдан бу мәсьәләдә Италия белән якыннан хезмәттәшлек итәбез, диде премьер Путин.
Именно поэтому мы здесь с итальянцами так активно работаем.
Италия кул куйган проектка Францияда катнашыр дип көтелә. Көньяк агым проектының икенче өлеше Болгарстан һәм Маҗарстан аша Австрияга җитәчәк. Набукко газын барлык Европага тараташак, Австриядагы Баумгартен үзәге шулай ук Көньяк агым газын таратуда да кулланылачак. Русия шулай ук Төньяк агым проекты белән Германиянең дә газ ихтиҗын канагатьләндерергә умтыла. Русия альтернатив юллар тәэмин итү белән генә шикләнми. Путин Русияның Европадагы мөштәриләрен 100 ел дәвамына үзлексез энергия белән тәэмин итәргә вәгъдә итә. Путин шулай ук кирәккән очракта еллык газ күләменен арттырыла алачагын белдерде. Русияның Европа энергия базарында үз паен саклап калу максады белән башлаткан Көньяк агым проекты шулай ук Набукконың төп көндәше. АКШ һәм Европа яклавындагы Набукко энергия проекты елына 31 миллиард кубометр газны Европага җиткерәчәк. Энергия өлкәсендә Русияга булган бәйлелекне кимитү максадында башлатылган Набукко проекты Көньяк агымыннан бер ел алданрак тәмамланыр дип көтелә.
Русияның энергия өлкәсендә Европа илләре белән отышлы килешүләренә мәтин карышмас күз салып үтте.
Азатлык радиосы.
Узган атнада Мәскәү үзенең энергия чыганакларын Украина белән килешүдә дә кулланды. Русия һәм Украина президентлары Харьковта Русияның Кара диңгез хәрби флотын Кырымдагы Акъяр портында тору вакытын 1917 елда 2017 елдан соң тагын 25 елга азайтты. Нәтиҗәдә Русия кораллы көчләре Украина җирендә 2042 елга кадәр торачак. Бу килешүгә Украина өчен газ бәясен төшерү аша ирешелде. Сишәмбе 27 апрельдә Русия һәм Украина парламентлары килешүне ратификацияләде. Украинада оппозицион фиркәләр аңа каршы чыкса да туктата алмады. Акмашиттан Диләвар Усманны тыңлыйк.
Оппозицияның югары радада спикер Литвинга жымыртқа белән ясаған хыжымнары да, депутатлар арасында чыққан чуалышлар да, раданың алдында оппозицияға тілектәшлік білдірген пикетчылар да бұ тауыш беруге қымачаулы алмадылар. Радада болған тәртипсізліклер қаршылық нәтижесіндә зиян көрген депутатлар да, үш милиция хызметкәрі де бар деп хәбәр итле. Оппозицияны ачуландырған тіп мәсәлә белгілі. Газ килешүе нәтиҗәсендә Русияның Кырымда, Акъярда урнашкан Кара диңгез хәрби флотының базасы тагын калдырыла. Украина яклы фиркәләр бу базаның Кырымда калуы Украинаның бәйсезлегенә битерә дигән фикердә. Чит ил матбугат чаралары Русияның Кырымдагы хәрби флоты Украинага кымбатыш белән мөнәсәбәтләрне ирекле рәвештә алып бару мөмкинлекләренә киртә куя. 6 ел элек апельсин төсле инкылаптан соң Европа берлеге һәм НАТОга агъза булу мөмкинлегене Украина хәзер юкка чыгара ала. Янукович Украинаның НАТОга керү теләгене туктатты, чөнки НАТО кагыйдәләре буенча чит ил базалар урнашкан илне НАТОга кабул итмиләр дип яза Financial Times газетасы. Хәрби флот һәм Кырымдагы Русия яклы көчләр мондый шартларда төп рольне уйный алалар һәм соңгы чиктә Кырым Украинадан айырыла ала дип фараз ителә. Шуны да әйтергә кирәк, Кырым татарларының тарихында Акъяр белән бәйле кара сәхифәләр бар. 1917 елда Бакчасарайда үткәрелгән Кырым татар халкы беренче курултайының әгъзалары һәм хөкүмәт әгъзаларының шулай ук хөкүмәт рәисе Нуманчы Либиҗиханны 1918 елда 23 февральдә Русия яклы большевик матрослар үтергән иделәр. Кырылланган матрослар бакшы сарайга акыярдан келип, кырым татарларынын байсызлыкка умтылышларында канга батырган идилер. Газ келишүү нечесинде акыярда калдырылган Русиянын харби флоту кырым татарларына каршы турган Кырымдагы Русия яклы түрлү кишилерине түрлү акцияларга тагын да рухландырачагы белгилүү.
Русия харбилерин Кырымда калдырууга Украина һәм Кырымдагы реакция белән Акмәшиттен Дилевер Усман таныштырды. Инде Дилевер әйткәнчә, Кырым татарлары Русия флотын Кырымда калдыру төбәктә Мәскәү йогынтысын арттырачак дип борчыла. Кырым татарлары Милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил углы әйтүенчә, мәҗлес илдәге барлык демократик көчләр белән бергәләп килешүне яңадан карауны таләп итәчәк. Мустафа Җәмил углы белән Ландыш Харасова сөйләште.
Кырым татарлары төбәктә Русия йогынтысының артуы алар киләчәгенә шактый куркыныч тудыра дип саный. Сишәмбе көнне Украина радиосында төрле каршылыклар белән булса да, Русия Кара диңгез флоты килешүенең 2042 елга кадәр озайтылуы төбәктә Мәскәү йогынтысын арттырачагында Кырым татарлары шикләнми. Шуңа Кырым татарлары Милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилев Русияның хәрби диңгез кешеләре килешүе ратификацияләнүне Кырым татарлары бик тискәре кабул итүен әйтә. Аның фикренчә, флот Украина бөтенлегенә кохшату куркынычы тудыра. Мисал итеп, Җәмилев әлеге хәрби диңгез кешеләренең Русия-Грузия сугышында катнашуын гына да китереп була ди.
Аны обстреливал города Грузии.
Русия флоты Грузияга утошты. Һәм әгәр Грузияның мөмкинлеге булса, ул сугыш тәртипләре нигезендә җавап буларак карапларга гына түгел, ә барлык Кырымга, ягъни безнең җирләргә һөҗүм иткән булыр иде.
По нашей территории, по территории Крыма, Украины.
Җәмилев шундый хәл Кара диңгезгә каршы ел белән туса, инде алар бу чит җир дип тормаячаклар һәм җавап йөзеннән Кырымга да һөҗүм итәчәкләрен әйтә. Моннан тыш ул Кырымның ил бөтенлеге мәсьәләсе дә мөһим ди. Югары җитәкчеләр Украина җир бөтенлегенә дәгъва белдергәндә һәрвакыт Кырым барыбер кайчанда булса Русия составына керәчәк дип әйтә. Чит ил флотын үз җирендә тоту бөтенләй мәгънәсезлек булыр иде. Ди Җәмилев. Әлеге карар Украина Конституциясенә дә каршы килә. 18-нче маддә нигезендә Украина җирендә чит ил базлары булырга тиеш түгел. Кырым татарларының искәрмә нигезендә килешү булганга 2017 елга кадәр генә калдырырга ризалашкан. Ә хәзер аны 25 елга озайту башка сыймаслык хәл. Бу кешеләр инде киләчәк буыннар өчен дә хәл итте дип әйтергә мөмкин, ди Җәмилев.
Люди расписались за целые следующие поколения.
Кырым татарларының Русияның хәрби диңгез кешеләрен кыскарту, ягъни әкрен генә чыгара башлау турында сүз алып барганда һәм бу хакта матбугатта төрле мөрәҗәгатьләр белән чыкканда бөтенләй башка хәл килеп туу аларны аптырашта калдырган. Шул ук вакытта Җәмилев киләчәктә дә тик кенә утырырга җыенмауларын әйтә, гәрчә Кырым татарларының моңа кешеләрне күп булмаса да, ди ул.
Крымские татары достаточно слабые, конечно, для того, чтобы здесь что-то определяющее, что-то сделать, но мы вместе со всеми демократическими силами, конечно, будем добиваться пересмотра этого соглашения.
Кырым татарлары Милли мәҗлесе рәисе Украинаның бик авыр финанс хәлдә булуын аңласа да, газ өчен үз ил бөтенлегенә куркыныч тудыра торган адым ясаучы башка бер генә илне дә белмәвен әйтә.
Русия хәрбиләрен Кырымда калдыру турында килешүгә каршы чыгучы Кырым татарлары Милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил углы белән Ландыш Харасова сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хәзер Татарстанның төп хәбәре турында. 7 уенга сузылган Кыйтга хоккей лигасы финалына нокта куелды. Балашихада үткән соңгы очрашуда Татарстаннар Русия эчке эшләр министрлыгының хоккей токымын 2-0 исәбе белән җиңеп, быел да Кыйтга хоккей лигасының Гагарин кубогын үзләрендә калдырды. Бу кубокны Акбарс янәдән икенче тапкыр яулады. Акбарсның җиңүен бәйрәм итү турында Казаннан Гадел Галәметтин сөйләр.
Спорт білгішлері Ақбарс білен Руси ішкі ішлер министрлігі хоккей тақымнары арасында ұзған сұңғы ойынның нешік болашағын фаразлауы қиын еді дей. Не етсәкті, Русияда күш харшақ көәт идаралар яғынды. Шуңа қайбір спорт білгішлері ойынның ғадел болмауында етіп келді. Әмі Балашықыда ұзған ойында Татарстаннар ХК МВД тақымын 2-0 есебі біле жеңіп, бұйылда қытға хоккей лигасының Гагарин кубогын өзлерінде қалдырды. Бұл кубок Ақбарс екінші тапқыр яулады. Шылай теп, кубок Гагарин ішіннан да Татарин кубогына айланды. Ишрашуның бірінші периоды тыныш узды. Екіншісінде есе Ақбарс ойыншылары Никита Алексеев хам Ника Капанин күндешілерінің қопқасына икуал қакырты алды. Бұл ойынның ең қиметлі ойыншысы деп Илья Никулин табылды. Шоңада КХЛ башлығы Александр Медведев Гагарин кубогында уақытлыша Ақбарс командирі Морозовны алмаштырып тұрған Никулинға тапшырды. Бұл тантанада имгену себепле ойында қотнашу алмаған Ақбарс йылдызлары Алексей Морозов білен Данис Зарипов та қотнашты. Ойын тәмамланғаннан соң журналистларға берген әңгімесінде КХЛ башлығы Александр Медведев білен лиганың мүдірлер Шурасы рейсі Вячеслав Фетисов Татарстанның спорт тармағында ғайет күшлі республика Қазандағына 30-дан артық хоккей ойнау сарайы барлығын, әм яқындағы ылларда Қазан хоккей тақымын жеңу бек ауыр болашағын айтты. Ойын тамамланғаннан соң ісе кубокқа шампан шарабы салып, әрбір сауаны ішіп шықты. Бұл шараларда Татарстанның яңа белгіленген премьер-министрі Ильдар Халиков, әм республиканың яшылар ішілері спорт әм туризм министрі Марат Бариев та қатнашты. Ақбарсылар Мәскеуде жеңу яулаған уақытта есе Қазан шау ғыр келді. Мыңлаған жанатар яратқан ойыншыларын қоршауларға деп шәһәр хауаланын ағылды. Бұйылда хатта зур бүкі де хасил болды. Түнгі 12-де Қазанға ашқыш білән түшірге тиешілі ойыншылар 3 сағат сыңа қалды. Шоңада қарамастан хауаланында Ақбарсыларыны 2000-ге яқын жанатар күтіп тұрды. Ойыншыларын қоршауларға деп шәһәр хакимияты басшылығы Ильсур Метшин келген еді. Ол тақымға жинген үшін рахмет білдірді. Ақбарс ойыншылары да баш тренері Зинатулла Билалиддинов та бұл жеңуде жанатарларының үлесі зор болуын таны. Қарсы алу тантанасы ақырында жеңушілеріне ұлылап бейрам салют аттырдылар.
Қазанның Ақбарс хоккей тақымының қытға біріншілігінде жеңуі турында Қазаннан Ғадел Ғалымұддин сөйледі. Ақбарсның жанатарлары өзлерінің сүйіну шатлық хисләрін азатлықның интернет сәхфесінде де ортақлашалар. Мәселен, Венер ісімлі оқушыбыз бұлай деп яза. Офарин Ақбарсқа хаманың тренері Билалтиновқа, не десең де көп ішілеу хам тұрышлық орқасында яуланған көбік. Бәлкім нықлап ойлап қорасақ, тотарлыққа да мұның бірер яқтан фойдасын табып боладыр. Шынки Татарстан башқаласы Қозан тоқымы тотарша Ақбарс деп үртілі. Тренері тотардан. Башқа тақымларының жанатарлары да өзара сөйләшкенде күнләшіп ме тотарлар жеңді дейлер. Кубок Гагаринадан кубок татарина ясау бик яхшы шиғарды Венер. Шоллыдан Рафис Кашапов яза. Ақбарс булдырды, Ақбарс чемпион. Хәзер исә безнең хәлләр авыр булса да, Татарстанны спорт уеннары аша, Рубин, Ақбарс, Уникс кебек донлыклы командалар аша таныйлар ди. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык тапшыруларында яңгыраган темаларга сез дә үз фикерләрегезне белдерә аласыз. Безнең интернет сәхифәбезнең адресы azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Татар моңы яш башкаручыларның халыкара телевизион бәйгесенең гала концертыннан соң Казанда сәнгатькәрләр арасында ризасызлык туды. Алар җиңүчеләр дөрес бәяләнмәде дип белдерә. Кайбер жюри әгъзалары да хәрәмләшү булганны яшермей. Хәбәрчебез Найлалан күренекле җырчылар белән очрашып, концерт вакытында аларның фикерләрен белешти.
Ни өчен үз малайын катнаштырган һәм җитмәсә аңа беренче урынны биргәннәр? Яш башкаручыларның халыкара телевизион бәйгесенең гала-концертын караганнар да, хәтта мәдәният министрлыгы хезмәткәрләре дә бу сорауны бер-берсенә бирә. Татарда сүз тиз тарала шул. Сәнгатькәрләр әйтүенчә, бәйгенең йомгаклау концерты вакытында Алмаз Нургалиев Сара Садыкованың Хәсән Туфан сүзләренә язылган "Тын сукмакта" дигән җырын җиренә җиткереп башкара алмады. Каушаган. Бу әсәрне Казан Нуры оркестры белән бергә җырлады ул. Нургалиевның оркестрга эләкмәгән урыннары да булгалады. Җырчы Асаф Вәлиев тә әлеге гала-концерт вакытында оркестр һәм җырчы аһәңе тәңгәл килмәгән урыннар ни кызганыч бер җирдә генә булмады шулдый. Җырчыны үзәкне өзеп торган моң булмауда борчуга салган. Ни дисәң дә бәйге татар моңы дип атала.
Җыр сәнгатендә аерылып торган менә бу исмасам тавыш дигән тавышны менә мин ишетмәдем. Аерылып торган моң дип әйтәсем килә менә. Моңлы тавышлар бар.
Алмаз Нургалиевка 20-дән алып 30 яшькә кадәр булганнар арасында беренче урын бирелде. Ул Татарстан мәдәният министрлыгында эшләр идарәсе башлыгы вазифаларын башкаручы Кадирия Идрисованың улы. Идрисова министрлыкта әлеге бәйге өчен җаваплы булган түрәләрнең берсе иде, кураторы. Татарстанның халык артисты, җырчы, композитор Зөфәр Хәйретдинов татар моңында менә 2-нче ел инде жюри әгъзасы. Киләсе елда тагын бәйге була калса, бәяләүче төркемгә керүдән баш тартырга җыена. Зур илһамнар белән башланган бәйгедә таныш белешнең һәм түрә караның үзенекен тартуы аның йөрәгенә тигән.
Кем-кемнедер курируй, кем-кемнедер тарта, кем-кемнедер тәкъдим итәләр. Үстән, Остан, Жаннан, Оңнан, Султан. Онды да сәлбәттә барса, бар бүгендә. Шуңа күрә кайвакыт очраклы кешеләрнең шушы финал турларында күренүе бу инде гадәти хәлгә әйләнеп бара. Бәлкем алар кемдер аванс ясамакчы булалар. Мин уйлыйм бу аванс түгел, киресенчә. Бу кешене яңгыш елга җибәрде дигән сүз.
Гала-концертка кадәр сайлап алу туры Камал театрында узды. Шунда җырлаган бер бик талантлы егеткә жюридагы кайберәүләрнең махсус түбән бәя куюы да күпләрне хәйран иткән.
Ул җырлагандан соң халык бик шылып ашалды. Һәм шунда инде безнең жюри билгеләр күтәрә башлагач, жюригә шундый гүзлеу, гүзлеу менә хәзер утырып атабыз дигән шигырь тамашачыларны дигән. Тотындыла кул шабырга аяк тибеп, мин уйлаганым хәзер яңадан бездән алып баручы сорар яңадан я булмаса, инде бәлкем яңадан бер җыр җырлатып карап, бу егеткә яңадан бер шанс бирергә дип. Әмма ул бер сабылмады.
Зөфәр Хәйретдиновның яш башкаручылар колагына әйтер сүзе бар. Бу бәйге популярлыкка баскыч түгел, ә бик авыр рухи киеренкелекләр аша үзеңне сынап карау гына дип белдерә ул. Гала-концерт 4 сәгатьтән артыкка сузылды. Тамашачы 45-ләп әсәр тыңлады. Кайбер җырларны бәйгедә катнашканнар шәүләп тә башкарды. Гаилә ансамбльләре сәхнәгә парлап та чыкты. Оештыручылар, бәлки, татар моңының төрлелеген дә төрле төбәкләргә таралган булуын да күрсәтергә теләгәндер. Нәтиҗәдә бәйрәмнең зәвыгы исрафланды. Тамашачыларның да кайберләре шүбе күбиде дип белдерде. Чараның 3-нче көнендә дөнья күргән Ватаным Татарстан газетада Русияның алтын трубасы дип йөртелгән Семён Мельштейн, аның хәләл җефете Лениногорский кызы Айгел Мельштейн, Мәскәүдән тагын бер артист Александр Яковлевларга 3 чыгышлык вакыт бирү күбрәк түгел микән? Кунак булгач булсын дип тор инде Самарадан Барака музыка уен коралларында уйнаучы Бадабум триосына да вакыт кызганмаганнар дип яза. Әлегеләрне милли мохиткә ятырак чыгышлар дип тә бәяли. Ә менә концертның беренче бүлеген татар җырлары Мәрҗәне Папури төгәлләде. Казан кызы Гүзәл, Омский кызы Сабина, Екатеринбург кызы Рафия, Пермь якларыннан килгән Шулпан башкарданы. Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилия Сыңгатуллина Папури гына булса да бу чыгыш вакытында моң ишеткән.
Төрле төбәктән килгәннәр, иң моңлылары, иң матурлары. Шаккаткыч. Чынлап та, менә безнең татар моңын җиренә җиткереп җырладылар. Сагынып яшәү һәм күбрәк әһәмият бирәләр үзебезнең милләткә. Чөнки Казанда бераз руслаша халык, кадерен белмиләр. Ә читтәгеләр алар сагынып, кадерен белеп, моңын саклап яшиләр.
Концерт тәмамлангач, бүген мендә туган телдән дә моңлырак җыр ишетмәдем дип чыгучылар да булды. Татар гимны чара вакытында 2 тапкыр башкарылды, һәм аны бәйгедә катнашканнар да, тамашачылар да аягүрә басып җырлады. Бәйге шартларына күрә иң оста башкаручыга гран-при бирелергә тиеш, әмма менә 2-нче ел инде бу бүләк хуҗасыз кала.
Жюрилары билгеле, шуңа күрә гран-прины бирердәй кеше күрмәделәр. Безнең 15 яшьтән 20 яшькә кадәр кызлар арасында беренче урынны бирердәй кеше юк дип билгеләделәр. Жюрилары.
Ди әлеге бәйгенең башкарма мөдире Вил Усманов. Аның сүзләренчә, бәйге яш һәм яшьләр моңлы итеп җырларга өйрәнеп бетә алмаган. Бу чара елда үткәрелеп килсә, алар һич шиксез моңга тартылачак. Чараны караган кайбер түрәләр арасында да менә бу җырчыны сәхнәгә чыгармас идем дигән сүзләр булган.
Һәр кешенең үзенең вкусы бар, һәр бер әйбергә. Жюри әгъзалары билгеләде, жюриларда килгәндә, беләсез, халык артистлары барысында утыра, үзенең гомерләрен сәнгатькә багышлаган кешеләр.
Вил Усманов шулай да туй үпкәсез булмый дип тәстәде. Кытай кызы У Мясао башкарган бер алманы бишкә бүләйек кие тамашачылар тарафыннан көчле алкышлар белән бәйләнде. Ул аны Казан Нуры оркестрына кушылып, Кытай халкының кыллы коралында башкарды. У Казанда музыка белем ала. Аның чыгышы жюри тарафыннан иң оста башкарылган әсәр буларак бәйләнде. Әлеге номинация бәйгегә быел кертелде. Бер алманы бишкә бүләйек дигәннән алманы тигез итеп бүлгәндә генә матур күренә, һәм өлешеңә тигән кимешеңнең генә кадере һәм абруе була мөгаен.
Татар моңы бәйгесенең гала концертында хәбәрчебез Наил Алан булды. Әлеге концертта чыгыш ясаганнарның, шул исәптән әлегенә бер алманы бишкә бүләйек көен уйнаган У Мусяоның фотосүрәтләрен сез интернеттагы ozatlik.org сәхифәсендә карый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача соңгы хәбәрләрдән соң безнең бүгенге программабызда Габдулла Тукайга багышлап Уфа һәм Анкарада үткән чаралар турында язмалар. Анкарада Евразиядәге хатын-кызлар проблемалары турында халыкара сөйләшүдә татар хатын-кызлар мәсьәләләре дә күтәрелде. Үзәк Азия илләрендәге татарлар алдында чыгыш ясаган шаллы сәнгатькәрләре белән әңгәмә. Аңа кадәр Алсу Кырмаш соңгы хәбәрләр белән таныштырып үтәр.
Мәскәү хакимиятләре 1-нче тапкыр 1-нче май көнне ачу көне дип исемләгән шараны оештыруга рөхсәт бирде. Урам җыенында оппозиция, иҗтимагый оешмалар һәм хукук яклаучылар катнашачак. 20 мартта Пушкин мәйданында узган ачу көнендә 70ләп кеше кулга алынган иде. Кыргызстандагы хәлләр турында сөйләшер өчен бүген Брюссельдә Кыргызстан, Казакстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Төркменстан тышкы эшләр министрлары һәм аларның урынбасарлары җыелды. Европа берлеге Кыргызстанга президент Курманбек Бакыев хакимияттан соңгы чорда ярдәм итәргә теләк белдерде. Европа берлегенең Үзәк Азиядәге вәкиле Пьер Морель Европа Кыргызстанның вакытлы хөкүмәтен рәсми танырга җыенмый, әмма илнең үзендә вазгыятны тотыркландырыр өчен чаралар күрәчәк дип белдерде. Дания патшалыгына 2 көнлек сәфәргә Россия президенты белән бергә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килде. Бүген Миңнеханов Rockwool һәм Haldor Topsy şirketләре башлыклары белән очрашып, Алабуга ачык икътисади зонада хезмәттәшлек турында сөйләште. Европа комиссиясы рәисе Жозе Мануэль Барозу Грециядәге бюджет кризисына карамастан, еврозонада тотрыклылык булачак дип белдерде. Халыкара валюта фонды һәм Европаның Үзәк банкы җитәкчеләре Германияны Грециягә финанс ярдәмне тоткарламаска чакыра. Бүген евро долларга карата быелгы иң түбән бәягә төште. Русия башкаласы урамнарында Сталин рәсемнәре булмаячак. Кичә бу хакта җиңү көнен оештыру комитеты хәбәр итте. Мәскәү хакимиятләре 2нче дөнья сугышында җиңүнең 65 еллыгы уңаеннан Сталин сурәтләнгән 10 рәсем эленәчәк дип планлаштырган иде.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Башкортстанда Габдулла Тукай туының 124 еллыгына багышланган тагын 2 чара үтте. Уфаның 84-нче санлы татар гимназиясендә һәм Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлегендә узган әлеге кичәләрдә Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Мөнир Вафин булды.
Башкортстанда Тукай көннәре дәвам итә. Әлеге көннәр кысасында Уфаның 65-нче санлы татар гимназиясендә Татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләре катнашлыгында бәйрәм үтүен хәбәр иткән идек. Чираттагы Уфаның 84-нче санлы татар гимназиясендә узды. Онда татар һәм башкорт язучылары да катнашты. Башта укучылар Тукайның Суванасы, Кәҗә белән Сарык әкиятләренә тамаша күрсәтте, Тукай шигырьләрен сөйләде. Кичәнең икенче өлешендә язучылар сүз алды. Башкортстанның халык шагыйре Марат Кәримов чыгышыннан бер өзек.
Нише еллар буена һаманда безнең халкыбыз аны үзенең хәтерендә саклый, буыннан буынга шушы хәтер яңара бара, яңара бара. Һәм Тукай безнең алда һаман зурая бара, зурая бара. Еллар үткән саен ул һаман да зуррак әйләнә, зуррак шәхескә әйләнә. Үсә төшкәч аның икенче төр шигырьләре аңа җиңгә керде. Ул инде көрәшче буларак, яхшылык өчен, матурлык өчен көрәшче буларак үз алдына килә. Хакыйкать өчен, дөреслек өчен, начарлыкларга каршы көрәшүче. Әйтик, менә әле генә әйтеп китте сорыкларга дип шигырьне рәссамыбыз. Мин аны шулай ук яттан сөйли торган идем заманында, мәктәп сәхнәләрендә. Менә уйлап кына карагыз әле ничек билгеләгән тигезсезлек, социаль тигезсезлек турында ул вакытта ничек сөйләгән. Аристократ, сорыкортлар, калын корсак, кичек башлар, ашыларсын бирән булган кешеләр мөгаҗәп ай-яй. Һәрберсе губернатор кикерләр дөгер шатыры тамак туйгач, кикер кахар бөтен өч май гына май-май. Чыгып кискене бу шатыры бушкач, сузылып ятар көнен сартер, көнен сартер. Мына химмәтләре ай-һай, халык батсын да бетсен дип буларның эшләре күпсен, авызлары ашып, бик кең, нәрсәң бар, дай шыла, дай, дай, менә шулай, һәм башка, һәм башка. Ул менә шушы шигыр безнең шул эчендә бик кирәкле шигыр. Безнең әле тигезсезлек һаманда барган вакытта, байлар байган вакытта, ярлылар ярланган вакытта, халыкның байлыгын үзләренә дөрес булмаган юл белән тупаган кешеләр турында шушы шигырны аларга да әйтеп була.
Бу Башкортстанның халык шагыйре Марат Кәримов булды. Чарада катнашучы галим, филология фәннәре кандидаты Муса Мөлеков, Татар язучылары берләшмәсе рәисе язучы Рәшит Сабит, башкорт шагыйре Рәмил Янбек һәм башкалар чыгышларында Тукайның бөеклеген билгеләделәр, үз әсәрләрен укып ирештерделәр. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлегендә дә Тукай кичәсе узды. Анда башлыча Үзешчан сәнгәт әһелләре катнашты. Чара Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы композитор Алик Лукмановның Тукай шигырьләрен укуы белән башланды.
Кара йөзләр безне булмас эшкә тәклиф иттеләр. Сезгә монда юк ирек, солтан җиренә киттеләр. Китмибез без. Безгә анда мондагыдан эш кыен. Мондагы 10 урынына ул җирдә 15 шпион.
Ортабан Белевей шәһәреннән килгән Хабит Тәүхетдин үз сүзләренә үзе үк язган «Без татарлар бит әле җырын тәүге тапкыр халык хөкеменә чыгарды, аны үзешчән җырчылар күмәкләп башкарды, үзе исә баянда уйнады».
Ата баба юласыннан тайтулыша яшибезне атулышу яшибез. Яй
Кишедеги юзук кошу, тукай сөзлөрүнө жырлар болду. Оларына бик көп халыкара конкурслар, дипломанты һәм лауреаты Рейс Ахмаджанов башкарды.
Sınasın Mine sünemen O yarıla Baz O karasa
Totar cemaatçiliğe bilgilegen Tukay kişesi Tuğan Tül Jırın Kümekle başkara oblan tamamlandı.
Уфада Тукайга багышланган кишелерде хабарчыбыз Мүнир Вафин булды. Отна башында Габдулла Тукай туган күнге багышланган зур чара Түркияда да үтте. Анкарада булган әлеге кишедә Түркия тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүт углы, Русия рәсмиләре дә катнашты. Шулай ук әлеге чарада катнашып чыгыш ясаган Истанбул Сәүдә университеты профессоры Надир Дәүләткә әлеге чара турында берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Nadir Efendi, bu şara nişik ıyıştırıldı hem onda kimler bar idi?
Bu Tugay'la iski alı, 124. Tugan kene onayı bilen Türkiye Cumhuriyeti Tışkı İşler Ministerini görüştürdü. Çakırı minister tarafından yasaldı. Ankara'da Ankara Palas Devlet Konak Yurtu'nda bu tarihi bir bina şunda uzdırıldı. 26'sında keçke sakın 800'de. Tırlı resmi şahıs da şu lisepten Tataristan'dan Timur Akkulov, Rusya'nın Ankara'daki büyük ilçisi Ivanov, ki hem tırlı cemiyetlerden, uyuşmalardan şahıslar, Ankara'da yaşayıcı Tatarlar, başka baytak kişiler vardı. Zor bir zalda belki 200 kişi Şıdırım Tulgan idi. Çıkışlar, tiyatr, cırlar bilen Tulu bir 2-3 saatli bir programadan sınsı meclisi buldu.
Nadir Efendi, onda kimler çıkış yasadı hem çıkışlarda nerseler eğitildi?
Çıkış yasağı için mina da müracaat ettiler. Benim çıkışım asıldı tabii Tatarların içken tarihi, Bulgar Devleti Çoru, Altın Orda, Kazan Hanlığı Çoru ve Bağışlandı ayrıca 1552 yılda Mesker Knezli Hakimiyetine küçü ve o Şulkin'den birliğinde Rusya Karamagı'nda yaşayıcı bir halık buluğu turundaydım. Çıkışımın ikinci ilişimde asıldı bu 91. yıldan sonra siyasi medeni terakkiyat durumdaydı. Şeyni hakimiyeti çorunda türlü kazanmışlar. Misal için indi iriklerek bir atmosfera medeniyet ülkesinde kaydır terakkiyatlar. Bu Kazan şehrinin umumen Tataristan'ın maturlak bir görünüş gevrili ve Kul Şerif Mescidinin tüzülüğü hem Tataristan'ın çit iller bilen beylenir tek içi ve Tatar halkının bulunan ayrıca tabii Rus halkının da ilikleri işte türlü illerge barıp kaytuları hem şulayık çit ilkişlerinin de birge kililere студентларның читилләрдә укый башлавы һәм айрыча туризм өлкәсендә Төркиягә ясалган визитларны уңыш дип бәяләдем. Татарстанның бигрәк тә шәһәрнең роле артылы Россия Федерациясының ислам илләре оешмасында күзәтүче аза булуы турында да әйттем. Булар Татарстанның уңышлары дип бәяләнсә дидем. Кайбер уңышсызлыклар да булды. Башта латин хәрефләренә күчү мәсьәләсендә 99 елда Татарстанны кабул рәвешенә игълан итсә дә, Мәскәү тарафыннан кире кагылуы, паспортларда инде милли этник исемен төшереп калдырылуы, айрыча милли мәгариф өлкәсендә унитар бер системага күчеп татарча мәгарифнең бетерелүе, булар уңышсызлыклар булып тора дидем.
Русия ягыннан килгән кунаклар нәрсәләр сөйләделәр?
Русия исеменнән таби Тимур Акулов башта чыгыш ясады, ул Тукай турында, Татарстанда Тукайга бирелгән бәя турында, һәм Төркия белән Татарстан арасында яхшы мөнәсәбәтләрнең урнаштырылган булуы турында әйтте. Төп чыгышны асылда Россиянең Анкарадагы бөек илчесе әйтте. Ул Тукай мөһим шәхес диде, инде бу ике халык арасында бәйләнештә дә роль уйнады диде. Ләкин сүз арасында шуны да әйтеп куйды. Төркиягә рәхмәт татарларны чакырган өчен, ләкин Россиядә тагы 85 аерым төбәк бар, аларны да чакырсалар, аларның да шәхесләре монда катласалар дип кинаяле рәвештә тик татарлар гына түгел дигән нәрсәне аңлатырга тырышты. Моннан соң инде төп чыгыш асылда профессор доктор Ахмет Давутовның, ягъни тышкы эшләр министрының булды. Ул бик матур бер чыгыш ясады. Шул чыгышта борынгы безнең зыялыларны искә алды, Йосыф Акчураларны, шулай башка татар зыялыларының да, мисал өчен Муса Джарул Махдиги, Абдурашид Ибраһим, Баязи Саки, хатта Султан Галиев кебек шахысларының тик Татарстан тирәсендә генә түгел, төрекләр арасында да байтак тәсирле шахыс булуын, яни борынгы чорда Казанның бер мәдәният үзәге булуын, бу мәдәният үзәгеннән чыккан фикерләрнең дөньяда таралуы турында әйтте.
Габдулла Тукай туган көнгә багышлап Анкарада үткәрелгән кичә турында Истанбулда үткәрелгән кичә турында Истанбул Сәүдә университеты профессоры Надир Дәүләт сөйләде. Төркиядә бу арада татар мәсьәләләре күтәрелгән тагын бер сөйләшү булды. Узган атнада Төркиянең Истанбул шәһәрендә Евразия хатын-кыз мәсьәләләренә багышланган халыкара симпозиум үтте. Анда Татарстан хатын-кызларын борчыган күп кенә проблемалар турында да сүз булды. Халыкара кеше хукуклары Евразия конфедерациясе оештырган бу җыенда Азербайҗан, Болгарстан, Грузия, Иран, Македония, Косово, Кытайдагы Уйгыр автоном төбәге, Үзәк Азия дәүләтләре кебек 20-дән артык илдән вәкилләр катнашты. Үзе дә шушы җыенда катнашкан Рушания Алтай апрельнең 23-ннән 25-нә кадәр үткән җыендагы кайбер чыгышлар белән кыскача гына таныштырып үтәр.
Конфедерация президенты Абдуллах Бүксүр ачылыш чыгышында хатын-кыз проблемаларының ерак тарихта ук булганлыгын, хәзерге көндә дә дәвам иткәнлеген белдереп, нәфис затларның җәмгыяви әһәмиятен аңлатып үтте. Ул Төркиядә 1934 елда хатын-кызларның сайлауларга катнашу хокукы алганлыкларын, ул чорда Төрек парламентының 18% ханымнар тәшкил иткәнлеген, тик бүгенге Төркия парламентында хатын-кызларның ул чордан азрак булуын белдерде. Төркиядә һәм башка шәрик илләрендә балих булмаган кызларны көчләп кияүгә бирү, калым алу, намус җинаятләре кебек бүгенге заман өчен кыргый күренешләрнең һаман яшәвенә басым ясады. Аурасия илләренең бик күбесендә хатын-кызны секс кылу итеп күрү һәм аларны сатып көн итүчеләр булганда, Бу туфракларда әхләки сәләмәт буынның җитешүен өмет итеп булмаячагын, бу исә кабаттан һәр төрле проблемаларның барлыкка киләчәгенә сәбәп булачагын бәян итте. Җинсият тигезсезлегенең китереп чыгарган тискәре мәсьәләләре турында сөйләп, бу проблемаларны хәл итү юлларын бергәләп эзләргә чакырды. Симпозиумда Ауразия туфракларында яшәүче хатын-кызларның икътисади, социаль, сияси хокуклары, җәмгыятьтә тоткан урыннары, милли проблемалар, эмиграциянең хатын-кызга тәэсире, илләрнең конституцияләрендә хатын-кызлар белән бәйле кануннар турында фикер алышынды. Делегатлар үз илләрендәге хатын-кыз мәсьәләләре турында докладлар белән чыктылар. Симпозиумда Татарстанны тәкъдим итүче Роза Корбанның Фидакар татар хатыны башлыклы чыгышында татар ханымнарының шибәр булуы гына түгел, уңганлыгы, аклы белән гаилә ушагын саклавы, ил, милләт проблемаларын хәл итүдә зур роль уйнаганлыгы белдерелгән. Юкка гына татар әдәбиятында көчле рухлы фидакар хатын-кыз образлары тудырылмаганлыгына басым ясалып, татар хатыннары бик күп шигырьләргә, җырларга, роман, дастаннарга илһам чыганагы булганлыгы аңлатылган. Шагыйрь Хәсән Туфанның тормыш иптәше Луиза Салескарованың михнәтле язмышында иренә тугрылыгы, балаларына чын ана булуы, канын сатып, ирен һәм ике сабыйын яшәтергә тырышуы турында сөйләгәч, залда утыручыларның күзләре дымланды. Роза ханымның докладында Сөембикә язмышы да 1739 елда Екатеринбургта руслар тарафыннан тирелей утта яндырылган Кисәнбикә Байсарованың ачы тәкъдире дә гыйбрәтле тасвирланган. Тарих һәм әдәбияттагы татар хатын-кыз проблемаларының бүгенге көн Татарстанында әле шешелешкә ирешмәгәнлеге, бик күп аналарның балаларын татарча укыта, татар мәдәниятенә тарта алмаганлыгы, татар гореф-гадәтләре нигезендә тәрбияләнү мөмкинлекләренең шикләнгәнлеге бәян ителгән. Нутыкта татар халкының 458 ел башка милләтнең изүе астында үз гореф-гадәтләрен, динен, телен, сәнгать җәүһәрләрен юкка чыгармый, нәселдән-нәселгә тапшырыла килүендә татар хатыннарының өлеше әйтеп бетергесез зур булганлыгы белдерелгән. Казахстанның АХСКА этник мәдәният үзәге рәисе Сона Ульфанова да, әгәр хатын-кыз буларак мин гаилә корып балалар тудыра алмыйм икән, бу җәмгыятьтә ниндидер иҗтимагый оешманы җитәкләүемнең, парламентар, министр, премьер-министр булуымның мәгънәсе юк. Буларны ирләр дә булдыра. Хатын-кызлар карьерага, югары дәрәҗәләргә алданып, гаилә корудан, балалар үстерүдән баш тартмасыннар. Яхшы тәрбия алган кыз бала киләчәкнең үрнәк анасы, яхшы тәрбия алган ир бала киләчәкнең гадел дәүләт җитәкчесе яки җәмгыятенә файдалы ватандаш. Булар барысы да хатын-кыздан тора дип фикерләрен бәян итте. Симпозиумга катнашучыларның күпчелеген хатын-кызлар тәшкил иткән залда Афганстан делегаты Мустафа Кемаль Махдум чыгыш ясарга чыккач, каршыгызда Афганстаннан бер ханым көтмәгән сездер инде. Әфган хатыннарының мәсьәләләрен аңлату безгә, ирләргә төшә. Чөнки бездә хатын-кыз гомумән кешегә саналмый. Аның кулына бернинди документ бирмиләр. Туу турындагы таныклыклары да юк. Ул булмагач, паспорт ала алмыйлар. Паспорты булмаган кеше чит илгә чыгып китә алмый дип башлады сүзен. Шулай да әфган хатын-кызлары хәзер һич югы сайлауларга катнашу хокукына ия икән. Барысына да сайлау кенәгәләре бирелгән. Махдум ир кеше буларак проблемаларны гүзәл затлар кебек аңлата алмам диеп, әфган хатын-кыз мәсьәләләрен хатынына яздырткан. Чыгышының ахырында ул тормыш иптәшенең хатын укып бирде. Мин купшы затлы Аурупа тормышына кызыкмыйм. Бары тик тамагы тук, җаны ни теләсә шуны кия торган, кая теләсә шунда бара торган кешеләр яшәгән, белем алуны тыймаган, хөр илдә яшәргә телим дигән җөмләсе хәтергә уелып калды. Уйгыр җөмһүрияте вәкиле Аслан Алептекин Көнчыгыш Төркстанда уйгыр хатыннарын Кытай дәүләте көчләп аборт ясауга мәҗбүр итүе кебек проблемаларны күтәреп чыкты. Монгол хатын-кызлары исеменнән чыгыш ясаучы Мандуха Монголиядә яшь кызларны чит илләргә секс кулы итеп сату күренешләренең киң җәелгән булуы турында ачынып сөйләде. Симпозиумда телгә китерелгән кайбер мәсьәләләр билгеле милләткә, билгеле дәүләткә генә хас булса, бик күп проблемаларның һәр ил өчен уртак икәнлеге аңлашылды.
Түркенің Истанбул шәһәрінде Евразияда хатын-қыз мәселелеріне бағышланған халықара симпозиумда қатнашқан Рушания Алтай болды.
Азатлық дулқынларында күн сайын соңғы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
иқтисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулқынларда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Узган тапшыруларыбызның берсендә Шаулыда яшәүче җырчы Марселия һәм продюсер Ришат Юсупов белән әңгәмә тапшырган идек. Олар Азатлык радиосының Казан студиясында булган әңгәмәдән соң Чиләбегә, Казакстанга, аннары Кыргызстанга юл тотты. Узган шимбә көнне Татарстаннан килгән иҗат төркеме Ош шәһәрендә, ә дүшәмбе көнне Каракүл шәһәрендә чыгыш ясадылар. Азатлыкның Казан студиясе сәфәрдәге сәнгатькәрләр белән телефон аша элемтәгә кирип, Кыргызстандагы очрашулар турында сорашты. Хәбәрчебез Римзил Вәли язмасы шул турыда.
Апрель башында Бишкәктә хакимият алышуга китергән вакыйгалар әле дә суынмаган. Бәрләшләр вакытында һәлак булучылар рухына төбәп Бишкәктә 40 көнлек мәтәм игълан ителгән. Җир даулау өчен тартышлар хакында хәбәрләр бар. Яңа хакимиятның киләчәк тормыш турында ясаган белдерүләре, сайлауга әзерлек, чит илләр белән сөйләшүләр алып бару, халыкара оешмаларда Кыргызстанның үткәне һәм киләчәге турында төрле фикерләр әйтелү бу ил тормышында яңа чор килүен дәлилли. Нәкъ менә шушы тынышсыз көннәрдә Бишкәктә һәм Ошта Татарстан сәнгатькәрләре чыгыш ясарга тиеш иде. Җырчы Марселия һәм Ришат Юсупов Азатлык радиосының Казан студиясендә булган әңгәмәдән соң Чиләбегә, Казакстанга, аннары Кыргызстанга юл тотарга тиеш иде. Узган якшәмбедә Татарстаннан килгән иҗат төркеме Ош шәһәрендә, ә сишәмбедә Каракул шәһәрендә чыгыш ясадылар. Менә шундый хәбәрләр безгә килеп җитте. Марселия иҗат төркеменең продюсеры Ришат Юсупов башта Алматыдан Азатлык радиосының Казан студиясенә шалтыратып, Кыргызстанга юл тотарга җыенуларын хәбәр итте. Без Ришат белән Марселиягә бу хәвефле сәфәрдә уңышлар теләдек. Әлбәттә, бу борчулы һәм куркыныч сәфәр. Шулай да Татарстан иҗат төркеменең Кыргызстан башкаласына исән-имин барып җитүе билгеле булды. Бишкәктә 40 көнлек мәтәм игълан ителү сәбәпле ондагы концерт кичектерелгән. Якшәмбе иртәнге сәгать 4-тән үк Марселия иҗат төркеме Бишкәктән 650 чакрымда урнашкан Ош шәһәренә юлга чыгып, кичен Оштагы Үзбәк драма театры бинасында уңышлы чыгыш ясаган. Шуннан соң артистлар яңадан Бишкәккә кайтып, Каракул шәһәрендәге милләттәшләребез янына юл тоттылар. Бу хакта Ришат Юсупов телефон аша менә нәрсәләр сөйләде.
Без менә автобусга утырып, Каракулга китеп барабыз. 60-70 километр калгандыр Каракулга. Таулар арасыннан ике күл буеннан барабыз менә. Концертка безне чакырды менә шу Каракул шәһәрендә татар иҗтимагый үзәгенең рәисе булып торучы Наилә ханым. 3-нче тапкыр оештыра, анда татар халкы хайран гына җыела. 250-300 якын кеше килә.
Кыргызстанга сез кашан килдегез һәм татарлар ялында тагы чыгыш ясадыгызмы бу көннәрдә?
Без Кыргызстанга килеп төштек 24 апрель көне, җомга көне һәм шимбә көне без Бишкектан киттек Ош шәһәренә. 700 километр араны узып, анда буквально концерт башланырга 1 сәгать кала килеп җиттек. 300 якын халык җыелган иде.
Каракул шәһәре совет заманында Пржевальский дип атала иде. Анда татар һәм башкортларның Татулык исемле мәдәни җәмгыяте эшли. Җәмгыятның җитәкчесе Наилә Ишмурзина һәм башка милләттәшләребез Татарстан вәкилләренең чыгышын шәһәр мәдәният йортында оештырганнар. Ошта да, Каракулда да милләттәшләребез җырга моңга сусаган икән. Алар Марселия иҗат төркеменең чыгышын бик тә ошатканнар. Шул арада артистлар яңадан Казакстанга кайтып, бу атнада Караганда шәһәрендә чыгыш ясаячаклар. Май башында бу маҗаралы сәфәр дан Казанга кайткач, Марселия һәм Ришат Азатлыкның Казан студиясына килеп, үзләре сәфәрдә төшергән видео, фото язмалар белән таныштырырга, юлда күргәннәрен сөйләргә җыеналар. Алдагы тапшыруларыбызның берсендә сезгә бу хакта бәйнә-бәйнә сөйләп бирербез.
Үзәк Азияда сәфәрдә йөрүче шаллы сәнгатькәрләре турында Римзил Вәли язмасы булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программа шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.